Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Yhdysvaltain presidentinvaalien asetelmat ovat selvillä. Syksyn vaaleissa ovat ehdolla Hillary Clinton ja Donald Trump. Miten repivä ja miten likainen vaalitaistelusta tulee? Mitä kaikkea yllättävää tässä vielä voi tapahtua loppusyksyn vaaleihin mennessä? Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Mika Aaltola.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisesta instituutista, ohjelmajohtaja. Ja tervetuloa Raimo Väyrynen, professori emeritus. Sama instituutti ja sinäkin aikanasi johtanut.
Kyllä.
Yhdysvaltain tuntijoita molemmat, sanotaan hyviä tuntijoita molemmat. Nyt on siis presidentinvaalien tilanne siellä selvä, Clinton vastaan Trump. Ja jos näitä amerikkalaisten puolueiden esivaaleja nyt niiden päättyessä tarkastelee, niin ennakkoarvioihin verrattuna onhan se yllättävää, että se oli Hillary Clinton, jonka ehdokkuus viimeisenä varmistui, eikö?
No kyllä se vähän näin oli, että tässä Trumpia kukaan ei oikeastaan ottanut tosissaan ennen viime syksyä ja tässä Clintonia pidettiin vuoden varmana ehdokkaana. Toisaalta Yhdysvalloissa tämä, että on varma ehdokas, niin saattaa juuri olla ehdokkaan kompastuskivi, eli yhdysvaltalaiset usein haluaa pikkusen draamaa kehiin ja halutaan niin kuin alta vastaan ja tukea ja uusia kasvoja nostaa kilpailuun. Eli siinä on tietysti tämmöinen dynamiikka, joka tuki myös Trump-ilmiön syntymistä, mutta onhan hän tietysti poikkeuksellinen yksilönä ja aikakausikin on ehkä vähän erilainen kuin aikaisemmin.
Trumpin kohdalla on tietysti huomiota kiinnittää se, että se on nimenomaan puolueelitin vastainen ehdokas ja nousu. Puolueelitti kannatti Jeb Bushia ja Marco Rubiota, ja eikä oikeastaan Trumpia odottu edes vakavasti. Ja kyllä tämä osoittaa sen, että kansa on etääntynyt eliteistä tai päinvastoin, ja sama näkyy kyllä myös demokraattien puolella, niin sanotut limusiiniliberaalit, joita kuitenkin myös Clinton edustaa, ovat vaikeuksissa.
Osaatko sinä selittää, miten ihmeessä on mahdollista, että demokraattien esivaaleissa voi menestyä näin uskomattoman hyvin Bernie Sanders, siis mies, jotka Amerikassa kutsuu itseään sosialistiksi?
Niin no, ja nimenomaan nuoret äänestäjät, feeling the burn, niin kuin sanottiin. Ja tuo sosialistin nimike on vähän harhaan johtava. Hän on ehkä eurooppalainen sosiodemokraatti kuitenkin aatteiltaan. Se, mikä on huomioarvoista, on se, että hän liittyi vasta viime vuonna demokraatteihin. Sitä ennen oli itsenäinen, riippumaton senaattori. Ja hän, jos kuka tulee puolueelitin ulkopuolelta, yleisesti sanotaan, että senaatissa hän tuskin näkyi. Ja nyt veti sitten nimenomaan nuoria äänestäjiä massamääräisesti taakseen, samoin rahoituksella pieniä rahoja, iso määrä.
Hän sai tosiaan miljoonia äänestäjä liikkeellä ja aktivoitua vähän ehkä tuotua nuoria mukaan demokraattipuolueen alle. Toisaalta sitten nämä on niitä samoja äänestäjiä, jotka välttämättä eivät koe Clintonia omaksi ehdokkaakseen. Eli tässä tulee tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö sitten, että kuinka Clinton saa sidottua nämä Sandersin äänestäjät. Toisaalta sitten Sanders jo vähitellen rupeaa olemaan eilispäivän uutinen, ja Clinton selkeästi on nostanut omaa poliittista retoriikkaa, ruvennut korostamaan omaa historiallisuuttaan, ja että hän on ensimmäinen nainen suuren puolueen ehdokkaana, että kyllä sieltä varmasti nuortenkin ääniä rupeaa hänen laarinsa satamaan.
Eikö kuitenkin ole niin, että ei Sandersin kannattajista nyt oikein Trumpin äänestäjiäkään tule?
No, sitähän oli puhetta jo tässä kuukausi sitten, että Trump ja Sanders löytävät yhteiset kannattajat, mutta ei niin ole asianlaita, ei heidän välilleen liittoutuma muodostu. Mutta demokraattien puolelta on tietysti välttämättömyys saada ainakin osa Sandersin kannattajia äänestämään puoletta myös, tai Clintonia myös. Ja nythän Sanders juuri on purkamassa kampanjaorganisaatioitaan, aikoo vielä osallistua Kalifornian esivaaleihin, mutta siinä sitten kaikki, ei hänkään nyt päätään seinään lyö.
Se on mielenkiintoista just nähdä, että miten näin Clinton, Hillary Clinton tämmöisenä keskitien kulkijana pitää tämän niin kuin vasemman laidan progressiivisen siiven demokraattipuolueesta, kuitenkin mukanaan tässä kampanjassa, että kun Trump on niin oikealla ja niin republikaanin puolueena establishmentia vastaan, niin nyt Hillary itseänsä taktisesti kannattaisi mennä niin kuin siihen suuntaan ja ottaa sieltä maltillisia republikaaneja. Mutta miten pidetään sitten tämä progressiivinen laita samaan aikaan, niin siinä sitten esimerkiksi varapresidentti ehdokkaan valinta on tärkeässä roolissa, että tuleeko se sitten vaikka Elizabeth Warrenista Massachusettsin ensimmäisen kauden senaattorista sitten tämmöinen nuoria mukaan tempaava vähän Bernie Sanders-mainen varapresidenttiehdokas.
Nainen ja nainen. Niin.
Nainen ja nainen. Siis tätä nyt on vilauteltu Yhdysvalloissa ja sitten vähän puhuttu, mutta se on iso taktinen valinta, että mistä kohdalta puoluekenttää sitten Hillaryn kakkonen tulee.
Kyllä mä uskon kuitenkin, että Tim Kaine tai joku vastaava Virginian senaattori nousee varapresidenttiehdokkaaksi, mutta olet kyllä ihan oikeassa siinä, että Elizabeth Warren on tietyllä tavalla strateginen voima. Ja nyt odotetaan tietysti sitä, että Warren tulee edes Clintonin ehdokkuuden taakse, jota hän ei ole toistaiseksi vielä tehnyt. Ja eikä Clinton voi, vaikka haluaisikin hylätä tuota demokraattia vasenta laitaa, jossa on syvä epäluottamus häntä kohtaan, Wall Streetillä kerätyt luentopalkkiot ja kaikki muut. On ainakin se vasemmiston silmissä, niin tekevät hänet samanlaisen eliittiehdokkaan kuin sanotaan Jeb Bush olisi ollut.
Tuossa Sandersin ehdokkuudessa oli ehkä just tämä, siinä oli paljon positiivista demokraattien kannalta, mutta yksi negatiivinen oli se, että hänen kannattajansa oppi tavallaan niin kuin näkemään Clintonin jonkunlaisena mörkönä. Ja juuri nämä sananparret ja nämä raamitukset Wall Streetistä ja Clinton Foundationista opittiin tavallaan.
Se on pelkkää raamitusta, kyllä siinä on ihan kylmä tosiasia takana.
Eikö tämä esivaalijärjestelmä aina tuota tuommoisen tuloksen? Tuota. Siis oman puolueen kilpailevia ehdokkaitahan joutuu väkisinkin.
On, eli ensin mennään sinne oman puolueen ydinkannattajan keskuuteen ja yritetään kamppailla siellä. Ja sitten pitäisi jotenkin hilata varsinaisia vaaleja varten itsensä sinne poliittiseen keskustaan. Että tämähän on se liike. Ja se monesti koituu sitten vähän kohtalokkaaksikin tämä liike. Ensin niin kuin laitaan ja sitten keskellä.
Ja minä suhtaudun vähän kyynisesti tähän, kun sä puhut siitä, mikä on taktisesti viisasta. Ja se tuntuu vähän samanlaiselta kuin monien asiantuntijoiden, sinunkin itse asiassa. Eikä vain Suomessa, vaan kaikkialla. Neuvot republikaaneille aikaisemmin, siis ettei Trump voi mitenkään nousta ehdokkaaksi, koska hän edustaa semmoista laitaa ja republikaanien pitäisi löytää sieltä ikään kuin kultaisemman keskitien kulkija ja näin päin pois, mutta ei näin käynyt.
Kuitenkin Yhdysvalloissa kyse on myös järjestelmän kriisistä, se on ihan selvää siis. Kaksi puoluetta eivät tietysti ole koskaan olleet eurooppalaisessa mielessä puolueita ja nyt ne ovat, vähänkin yhtenäisyys näyttää olevan hajalla. Republikaanien piirissä on suuri huoli, mitä tapahtuu senatin ja edustajanhuoneen vaaleissa. Ilmeisesti siellä monet ovat jo itse asiassa suhtautuneet, sopeutuneet siihen, että Trump ei tule valituksi. Nyt taistellaan todellisesta vallasta, eli senatista ja kongressista. Ja kyllä demokraattien puolella on hieman sama huoli. Siellä halutaan valita taas kongressi.
On siis nimenomaan näin. Ja siis Trump lähtee näihin vaaleihin kuitenkin heikosta asemasta, eli juuri tämä puolueen rapautuminen taustalta. Siis vaaleissa tarvitaan eheää puoluetta sitä, että kaikki niin kuin kamppailee yhteen hiileen. Ja se, että Trump tavallaan tuli juuri sieltä kentän niin kuin marginaaleista, niin aiheuttaa tällaisen vaikeuden republikaaneille. Jos siellä olisi joku Rubio tai tämmöinen vähän karismaattinen keskellinen republikaani, niin se tehtävä olisi paljon helpompi. Mutta siinä on yksi asia, joka toimii heidän puolestaan, eli republikaanit osaavat sen Clinton, anti-Clinton teeman, ja se yhdistää kyllä republikaaneja. Varsinkin, jos siellä tulee sitten varapresidentiksi tämmöinen progressiivinen, hyvin progressiivinen taho, niin se osataan kyllä tämä demonisoiminen hyvin helposti republikaanien parissa. Ja leiri sitten eheytyy ja käydään kamppailuun, josta tulee melko kiikki.
Kuka se semmoinen progressiivinen taho voi olla?
No esimerkiksi tämä Elizabeth Warren, jos tulee tämmöinen ehdokkuus, niin se tietenkin, tuolla oli eilen juuri Fox Newsilla jonkunlainen Gallup, jossa 70% piti sitä hyvin kummallisena, jos tulee ehdokkuus.
No kyllähän kuitenkin on muistettava se, että Yhdysvaltojen talous on ja talousjärjestelmä on ongelmissa. Jos ajatellaan Bernie Sandersin kuitenkin 10 miljooniin nousevaa kannatusta, niin siellä on taustalla tietysti Black Lives Matter, eli valkoisen poliisin Fergusonissa ja muualla harjoittama aika diskriminoimaton väkivalta. Myöskin 1% liike, joka on jo useita vuosia ollut, jonka mukaan 0,1% kuitenkin kahmii valtaosan Yhdysvaltojen tulossa samaan aikaan, kun keskiluokan ja työväenluokan keskimääräinen tulot eivät ole lainkaan nousseet 10 vuoteen. Että kyllä tämä siellä panee myös maassa aika syviä voimia liikkeelle, ja eikä sitä tuommoisella eliittien pensselillä yksin maan pysty niin kuin, korjaamaan.
Kyllä siinä on niin kuin kaksi Amerikkaa päässyt syntymään, eli tämmöisen globaalin talouden vauhtiin ollaan päästy ehkä jossakin innovaatiokeskuksissa Kaliforniassa ja sitten finanssikeskuksissa niin kuin New Yorkissa ja Chicagossa. Ja sitten muu Amerikka usein on jäänyt vähän niin kuin siihen väliin, ja tämä perinteinen semmoinen valkoinen väestönosa, joka on kuitenkin ollut edunsaajana, niin ei välttämättä sitä ole samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Ja tässä tulee ehkä tämä Trumpin tällainen niin kuin hänen halunsa vedota tähän äänestäjistä 60% eli valkoiseen väestönosaan, ja hän laskee sen varaan, että ei hänen tarvitsekaan saada vähemmistöjä mukaan tähän, että hän kykenee niin kuin mobilisoimaan niitä voimia.
Se eikä saa.
Eikä saa.
Amerikkoja ole enemmänkin, kun ajattelee, että on niin kuin Sandersin kannattajien Amerikka ja sitten on Trumpin kannattajien Amerikka, eikä se ole sama Amerikka. Ja sitten on tämä eliitin Amerikka, jota tässä nyt Clinton edustaa.
No kyllä, siellä on varmasti tässä nuoressa Sandersin kannattajissa on myös niitä, jotka kamppailee isojen opintolainojen kanssa ja kamppailee juuri sen kanssa, että amerikkalainen unelma ei enää avaudu niin helposti esimerkiksi yliopistosta valmistuneille nuorille kuin aikaisemmin. Eli se mobiliteetti on vähän niin kuin jymähtänyt, ja ainakaan se ei toimi samalla lailla kuin aikaisemmin.
Mutta sanokaa te, miksi asiantuntija-arviot erehtyivät niin pahasti Trumpin suhteen? Siis eihän puoli vuotta sitten kukaan olisi vielä veikannut, että Trumpista tulee presidenttiehdokas. Mikä hänen kampanjassaan tai persoonassaan jäi huomaamatta tai noteeraamatta?
Meistä useimmista, luultavasti Mika ja minä mukaan lukien, eivät uskoneet, että Amerikka on niin hajallaan kuin se loppujen lopuksi on. Ja kyllä valkoisen väestön sisään keskiluokan ja työväenluokan taloudellinen vajoaminen on aivan tosi asia. Ja siihen vetoaa, kun vähän yksinkertaisesti ajatellaan nämä Trumpin puheet 45% tulleista Kiinan tuonneille. Ja hän kiersi esivaalikampanjan aikana useissa osavaltioissa niissä paikkakunnissa, joista teollisuuslaitos oli muuttumassa Meksikon sanomassa, että minä tuon työtä teille takaisin. Ja se vetosi.
Kyllä, se tietysti se kuulosti siltä, että usein politiikassa Amerikassa pärjää, jos pyrkii kokoamaan rivejä kansakuntaa saamaan yhteen. Se on se poliittinen retoriikka. Ja kun Trump alun alkaen lähti liikkeelle näillä tokaisuilla, niin se kuulosti siltä, että tällä vaan ei pärjätä. Saattaa olla, että sille ei pärjätä sitä loppujen lopuksi. Ja tapahtuu vähän tämmöinen niin kuin huono kampanja, ja Trump ei lähde lentoon ollenkaan. Et se oli varmaan se suurin syy, minkä takia vasta tuossa joskus lokakuun loppupuolella rupesi näyttää siltä, että tämä on ihan varten otettava ehdokas. Mutta se, milloin hänen ehdokkuutensa lähti nousuun, oli itse asiassa Pariisin terrorisiskujen yhteydessä, ja kun hän rupesi tästä muurista puhumaan, niin silloin hän rupesi saamaan sitä kannatusta. Ja tämä kertoi just siitä, mistä Raimo äsken tuossa sanoi, eli tämmöisiä globalisaatiokipuiluja ja sitä, että pelätään, että Yhdysvaltojen voima niin kuin virtaa ulkomaille, ja se niin kuin ei ole enää sama Amerikka. Ja tämä Trumpin viesti sitten niin kuin Yhdysvaltojen isoksi tekemisestä rupesi vetoamaan.
Kuinka paljon tämä on amerikkalainen ilmiö? Mietin sekä Trumpin että Sandersin kannatusta, että onko se sama väsymystä vanhoihin puolueisiin kuin monissa Euroopan maissa on, siis Espanjan Podemos ja tämä Ciudadanos, Italian Cinque Stelle, Saksan Alternative für Deutschland, on näitä muitakin.
Kyllä se jossakin mielessä sitä on, mutta Euroopan puolueet ovat kuitenkin paljon järjestäytyneempiä, ja siinä mielessä amerikkalaiset tulevat ehkä jälkijunassa. Mutta kyllähän globalisaation vaikutuksia, kun ajatellaan, niin päinvastoin kuin mitä usein ajatellaan, niin kauan globalisaatiolla menee hyvin, kauppa ja investoinnit kasvavat, niin ei Yhdysvalloissa oikeastaan ollut pohjaa tälle reaktiolle. Nyt kun globalisaatio on vaikeuksissa, kansainen kauppa äidintuskin kasvaa ja investoinnit supistuvat jopa, niin nyt alkaa se vastarinta tulla, koska niitä vähäisenkin globalisaation hyötyjä, jotka tulivat kansanosalle, ei nyt näy.
On. Ja tässä on merkille pantavaa se, että Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat, keskeisimmät ehdokkaat ovat olleet vapaakauppaa vastaan. Ja tämä on iso käänne Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on perinteisesti ollut vapaakaupan puolta.
Se on käänne nimenomaan.
Kyllä, se on. Tämä on, ja hän varmasti niin kuin aisti sen, että se viesti vapaakaupasta ei enää pure. Ja se kertoo tästä Yhdysvaltojen muutoksesta, mutta myös maailmanlaajuisemmasta muutoksesta. Ja se luki sitten Bernie Sandersin viestiä, Trumpin viestiä, jossa niin kuin halutaan nähdä vähän radikaalisti erilainen vaihtoehto. Se, että sitten jos Clintonista tulee presidentti, että tukeeko hän silloin vapaakauppaa, todennäköisesti hän suhtautuu siihen paljon myönteisemmin kuin nyt ehdokkaan.
No jos Trumpiin vielä mennään, niin Trumphan ei puhu kuin poliitikot puhuvat. Siis vaan suomeksi voitaisiin sanoa, että hänhän sanoo asiat niin kuin ne ovat, niin kuin usein sanotaan. Siis kun poliitikothan usein tuntuvat, että kaikki ovat käyneet samat, ties mitkä ne ovat käyneet, hallinto-opin kurssit ja diplomaattivalmennuksen tai jotain, joka tuottaa sen poliitikkomaisen puhettavan ja korrektiuden. Niin Trump vähättelee ja panee halvalla kaikkea korrektiutta, puhuu mitä sylki suun tuo, tai sitten hänelle käsikirjoitetaan esiintymistä niin hyvin, että ne vaikuttavat spontaaneita.
No Trump tietysti kaikille näille Meksikon vastaisen rakennettavilla muureilla ja muslimien maahantulokiellolle ja muuta, niin totta kai hän vetoaa siihen osaan amerikkalaisia, jotka ovat epäileviä yleensäkin ulkomaisia vaikutuksia vastaan. Mutta tämä tuo tietysti republikaanien vaalikampanjan oma erityisen piirteensä. Ja itse asiassa nyt käydään koko ajan keskustelua siitä, että jatkaa Trump omalla linjallaan. Hän on vakuuttunut siitä, että hänen suorasukaisuutensa ja tokaisuutensa puree kansaan. Republikaanien johto, osa heistä, suuri osa heistä on mennyt kyllä Trumpin taakse. Mutta niin kuin Ryan edustajan huoneen puhemies totesi, tämä viimeisin kommentti, jonka Trump esitti meksikolaistaustaisesta tuomarista, oli rasistinen. Ja se on kova puhetta tämän puolueen johtoihin mieltä.
Siis republikaanien johto haluaisi panna Trumpin tälle poliitikkopuheen kurssille. Mutta haluaako Trump sille kurssille osallistua?
No nyt tässä viimeisessä puheessa hänelle oli laitettu sitten teleprompteri siihen eteen.
Kaksi teleprompteria.
Kyllä, että kyllä siellä valtava huolissaan tämä kampanjakoneiston täytyy olla. Että se on hyvin tämmöistä arvaamatonta sitten tämä menestys, jos annetaan hänen vaan laukoon näitä mielipiteitä, koska sieltä selkeästi tulee suusta ulos asioita, jotka sitten on semmoisia, jotka myös voi kompastua. Hänellä on äärimmäisen paljon teflonia. Selkeästi hän on möläytellyt asioita, joihinka tavallinen poliitikko olisi kompastunut jo moneen kertaan. Että hänellä on teflonia, mutta siellä on kyllä tällaisia tokaisuja, niin kuin Raimo tuossa sanoi, avoimen rasistisia, jotka ei edes tämän päivän Yhdysvalloissa, jossa poliittisen korrektiuden rajat on selkeästi laventunut, edes tässä päivässä ei toimi sitten. Ja niihin saattaa kompastua ja niihin saattaa sitten päättyä Trumpin ehdokkuus. Eli siellä nyt tällä hetkellä väläytellään jopa sitä, että voitaisiko jotenkin Trump saada syrjäytettyä sitten tässä puoluekokouksessa. Kyllä, ja tämä kertoo sitä epäilystä, joka hänen ehdokkuuttaan vastaan on.
Siellä on siis tietysti kahden pääehdokkaalla yhtä, että Trumpin pitäisi pystyä vetoamaan vähemmistöihin, saamaan ainakin jonkin verran ääniä sieltä. Ja Clintonin täytyy taas valkoiseen työntekijäväestöön luoda jonkinlainen suhde, koska siellä hänellä ei ole juuri kannatusta ollenkaan. Eli kumpikin ehdokas on nyt niin kuin tyhjän päällä tässä suhteessa ja kumpi siinä onnistuu. Mä luulen, että Clinton on kuitenkin lähempänä onnistumista kuin Trump.
Mutta nyt on siis edessä muutama kuukausi presidentinvaalitaistelu, mitä sitä nyt on, alle puoli vuotta kuitenkin. Tuleeko siitä kuinka repivä, raastava, likainen?
Tulee.
Kyllä sitä tulee. Tietysti usein kun sanoo, kaikki on sitä mieltä, että jostain tulee jotain, niin sitten ei tulekaan, mutta olen varma, että jos nämä ehdokkuudet pysyy pystyssä, niin nähdään niin kuin ennätysmäisen dramaattinen kaksinkamppailu. Tietysti se saattaa sitten päättyä siihen, että Trump lähtee alamäkeen ja niin aikaisessa vaiheessa, että se vähän niin kuin latistuu tämä tämä kampanja, mutta uskon, että draamaa tullaan näkemään, leipää ja sirkusuveja kansalle. Se on se vähän, mitä ehkä äänestäjätkin jotenkin haluavat, vaikka he suhtautuvat niin negatiivisesti kumpaankin näistä hahmoista, niin toisaalta tämä on kyllä sellaista reality-televisio-ohjelmaa, jota sitten katsotaan myös.
Niin Clinton on nyt aloittanut tämän hyökkäyksen, ja erona Trumpiin tietysti on se, että hän on hyvin harkittu ja hyvin kirjoitettuja puheita. Hän käy Trumpin ulkopoliittisen ansioiden tai niiden puutteen kimppuun. Ja onhan selvää, että Clinton on ollut kuitenkin ensimmäinen lady, senaattori, ulkoasiainministeri. Hänellä on aivan erilainen poliittinen kokemus kuin Trumpille, joka ei ole kertaakaan missään toimeenpanevassa virassa. Ja kyllä mä luulen, että tässä vaalikampanjassa kuitenkin tuo koneiston merkitys viime kädessä sitten korostuu.
Nyt on kuitenkin niin, että eihän Trumpin kannatus viimeisimmissä mielipidemittauksissa mitenkään kovin kehno ole Clintonia vastaan. Onko Clinton enää suosikki?
Olemmeko taas kerran väärässä?
Saatamme olla. Siis vaaleissa siis ne on aina vähän arvaamattomia ja asiantuntijat ei niitä päätä, vaan siinä sitten kansa puhuu ja ihmistä äänestää sitten sydämellään ja saattaa tapahtua jotain lokakuun yllätyksiä ja Yhdysvalloissa usein käy näin. Viime vaaleissa oli tämä hirmumyrsky, joka iski itärannikolla, joka sai Obaman äänisaaliin ehkä 2% korkeammaksi kuin se olisi muuten ollut. Ja
hän oli silloin istuva presidentti.
Hän oli istuva presidentti, mutta siis näitä tapahtuu. Terroristi isku Yhdysvalloissa vaalien alla, niin varmasti se kottaisi kuvioita aika paljon.
Kumman pussiin se pelaisi?
No kyllä se ehkä Trumpin
pussiin, joo.
Kyllä se näin.
Mutta myös tosiaan se on se, että amerikkalaisen tietämyspolitiikassa on keskimäärin tavattoman alhainen. Siis tällainen meikäläinen, eurooppalainen tuntemus, jota kuitenkin Suomessa on suhteellisen syvää. Se keskittyy suhteellisen pieneen liberaaliin ja ehkä osin konservatiiviseen elittipiiriin. Ja siellä menee läpi kyllä se argumentit, jotka eivät Suomessa esimerkiksi kertakaikkiaan politiikassa tehoisi.
Kyllä Suomessakin minä aloitin, jos joku lupaisi ruveta rakentamaan muuria Venäjän rajalle, niin kyllä siinä vetovoimaa.
Kyllä mä luulen, että siis totta kai Euroopan puoluejärjestelmä on vähän vankempi ja perinteet on tietyissä kohdissa saattaa olla niin kuin ehkä enemmän edistyksen hengen mukaisia, mutta kyllä täällä Euroopassakin selkeästi on merkkejä siitä, että tavallaan se juoni, pelin juoni on häviämässä ja se ajatus, että mihinkä kohti kansakunnat liikkuu Euroopan kartalla, niin se ei ole enää niin jaettu kuin se aikaisemmin oli. Eli kyllä mä luulen, että tässä ei ainoastaan puhuta Yhdysvalloista, vaan puhutaan myös Euroopasta ja lännestä yleensäkin.
No mutta kyllä siis sen sanon, että viitasarjalainen politiikka kuitenkin nyt, vaikka sanokin jotakin, niin sen myönnän. Mutta kyllä kuitenkin suomalaisenkin tietotaso on kuitenkin eri tasolla kuin Amerikka. Mä oon asunut siellä 12 vuotta ja voin kyllä kuvitella, että ja hyvin paljon esimerkkejä ottaa siitä, kuinka vähäinen se on.
Mutta siis vaalitaistelupuheet, nehän ovat lopulta kuitenkin ne ovat vaalitaistelupuheita. Istuva presidentti ei välttämättä suinkaan niitä omia kampanjapuheitaan loppuun asti muistele. Kuinka erilaiset Clinton ja Trump sitten lopulta olisivat presidentti?
On syytä muistaa se, että Yhdysvalloissa on valtava koneisto presidentin takana, joka pidättelee häntä, on senaatin rooli ensinnäkin kansainvälisessä suhteessa yleensäkin. Ja sitä paitsi koko tiedustelukoneisto, kaikki kaventaa presidentin toimialaa huomattavasti, mutta kyllähän siinä tietysti kun republikaanien johdon piirissä pelätään, niin mitä Trump saa aikaan, jolla on puhelin ja kynää. Ja se on, kynä on mahtava ase kuitenkin.
On, kyllä se vaikuttaa, mutta Yhdysvalloissa usein on niin, että sehän on vallankumouksen jäljiltä syntynyt valtio ja siellä on tämmöinen niin kuin tietty radikaali henki olemassa. Presidentti usein valitaan vähän niin kuin establishmentin ulkopuolelta. Senaattorit ei usein pääse presidentiksi, nyt näyttää kyllä viime aikoina vähän näin käyvän, mutta siellä on tämmöinen vallankumouksellinen henki. Ajatus on se, että sitten presidentti saapuu Washingtonia ja hänet sidotaan sitten niin kuin mastoon, eli siihen järjestelmään, ja se on vallan tasapainottelua sitten. Eihän Obamakaan saanut kaikkea aikaa, mitä hän...
Ei Obama vaalipuheitaan ole pitänyt.
Ei, tietyltä osin on, mutta osittain ei. Ja tämähän kertoo kyllä siitä, että ei edes taitava henkilö pysty niin kuin täysin viemään asioita yhteen suuntaan.
Ulkopolitiikassa lähinnä presidentillä on ihan itsenäistä päätöksentekovaltaa ja kyllähän Obaman politiikasta on nähtävissä se, että ulkopolitiikassa hän on pitänyt lupauksensa suunnilleen, sisäpolitiikassa ei.
ja hän jo kädet on sidottu erityissisäpolitiikassa. Kongressia tarvitaan ja korkein oikeus, että kanssa puuttuu asioihin.
Bussin presidentiksi, nuoremman bussin.
Näinhän se silloin kävi. Ja siinä, mutta mitä eroja näissä sitten olisi esimerkiksi ulkopoliittisesti? Ehkä niitä vähän tällä hetkellä.
Minä ajattelen, että sehän on selvää, että erot eivät presidentin virassa toimiessa olisi yhtä suuret.
Niitä saatetaan vähän liioitella sitten näitä eroja. Esimerkiksi tämä liittolaisten kovistelu. Obamahan on myös sitä tehnyt. Trump on puhunut tästä ehkä hieman räikeämmin ja kömpelämmin. Mutta Obamahan kovasti korostanut liittolaisten vastuuta ja sitä, että niiden pitää olla Yhdysvaltojen kansallisen intressin linjalla, jos he haluavat apua saada.
Kyllä Trump kuitenkin hämmentäisi kansallista politiikkaa enemmän kuin Clinton. Clinton on kuitenkin urautunut ulkoministerinä ollessa ja muissa tehtävissä. Hänen linjansa on suunnilleen arvattavissa. Trumpista ei oikeastaan tiedä ja Obaman äskeinen toteamus, että kaikki hänen kansalliset vieraat kysyvät hänen, että mitä tapahtuu, jos Trump valitaan. Kyllä tämä on yleinen huolenaihe maailmalla.
Mahtaako hän osata vastata siihen, kun musta tuntuu, että tämän pöydän ääressä ei löydetä vastausta?
Mä luulen, että Trump ei itsekään ihan tiedä kaikkea vielä. Ja ne neuvonantajat on siinä sitten keskeisessä roolissa, kun politiikkatasolla asioita päätetään.
No mutta siis USA:n presidentinvaalit ovat jännittävä show meille kaikille, mutta onhan niiden tuloksellahan on väijämättä iso merkitys koko maailmalle. Mitä se Euroopan näkökulmasta tai Suomen näkökulmasta, ovatko ne samat näkökulmat, en yritä ohjata, Clintonin voitto versus Trumpin voitto merkitsisi?
No luultavasti Clinton jatkaisi Obaman politiikkaa, eli toisin vetäisi Pohjoismaita lähemmäksi Yhdysvaltojen etupiiriä. Kuitenkaan menemättä niin pitkälle, että ryhtäisi vakavasti puhumaan NATO-jäsenyydestä. Trump tuskin olisi kiinnostunut tästä kolkasta maailmaa erityisesti, ellei sitten jotakin odottamatonta tapahtuisi ja hänen pitäisi puuttua asioihin. Mutta enpä näe, että hän itse aktiivisesti ryhtyisi täällä mitään tekemään.
Mä olen samoilla linjoilla sen suhteen, eli Trump keskittyisi, sillä on näitä tämmöisiä päähänpinttymiä. Kiinasta hän tuntuu kovasti puhuvan ja tämä asiasuuntaus ehkä vahvistuisi. Clinton olisi ehkä näiden transatlanttisten suhteiden kannalta tämmöinen pysyvyyden vaihtoehto, eli hän todennäköisesti kehittäisi aika paljon nyt samoja asioita kuin Obama. Hän on ehkä pikkusen tiukempi ja halukkaampi esimerkiksi interventioihin kuin Obama, joka on ollut tavattoman laiska tässä suhteessa.
Sanoi, että hän tuntee hyvin Venäjää. Hän oli kerran siellä Miss Universumin kilpailuvetäjänä.
Se on hänen ulkopoliittinen meriittinsä.
Tämä ei nyt onnistu tämä lähetys kuitenkaan Donald Trumpia vähättelemättä, vaikka olen yrittänyt pitää hänen puoliaan siihen määrään asti, mihin tässä nyt lähetystä vetäessään pystyy. Mutta kun Clintonista sanotaan, että hänhän on haukka, hänhän on sotahaukka verrattuna Obamaan, entäs Trump sitten?
Humanitaarisen intervention kannattaja, Clinton.
Tämähän on tämmöinen kylmän sodan jälkeisen ajan hengen jatkaja aika pitkällä, jossa niin kuin esimerkiksi humanitaarinen interventio oli se päävaltapolitiikan muoto, ja sitähän todennäköisesti tulisi jatkamaan. Trumpilla on vaikea luonehtia asiaa.
Trump ei ainakaan käyttäisi tällaista kieltä, että hän ei puhuisi humanitaarista
inventiota. Hän iskee nyrkillä pöytään ja hän korostaa Yhdysvaltojen mahtia. Hän sanoo olevansa suurin militaristi koskaan. Hän korostaisi ehkä tätä puolta Yhdysvalloista, eli hänen kommunikaatiotasot olisi ehkä sitten sotilaallisen kanssakäymisen tasolla. Ja hän odottaisi kunnioitusta muilta, hän kunnioittaisi suuria johtajia niin kuin Putin ja hän antaisi Putinille tavallaan sen, mikä Putinille kuuluu, mutta pitäisi hyvin paljon huolta sitten Yhdysvaltojen mahdista. Hän olisi siis vastamyrkky multilateraaliselle maailmanjärjestelmälle. Hän ei ehkä turvautuisi diplomatiaan niin paljon kuin omaan persoonansa. Ja tämä peruskoonimainen niin kuin johtajuustyyli ei välttämättä olisi sitten kovinkaan ehkä stabilisoivaa, kun ajatellaan esimerkiksi tätä Ukrainan tilannetta tai tilannetta Itämerellä.
Eikö se olisi koko maailman kannalta hyvä ajatus, että USA olisi presidentti, joka tulisi Putinin kanssa hyvin toimeen?
Talous myös merkitsee jotain, ja Trumpin talouspolitiikka kyllä pistäisi koko maailmantalouden sekaisin. Hän aikoo 8 vuodessa maksaa kaikki Yhdysvaltojen velat takaisin ja samanaikaisesti huomattavasti laskea veroja, joka ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Ja tuo 45% tullimuuri kiinalaisia tuotteita kohtaan, se katkaisisi maailmankaupan kehityksen. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppa on maailmantalouden yksi keskeinen voima.
Onhan se kuulostaa mahdottomalta, ja hän yritti ratkaista tätä yhtälöä sillä, että laitetaan keskuspankki painamaan sitten rahaa. Ja
se seuraa inflaatio.
eli kyllä siinä niin kuin mennään riskillä sitten eteenpäin. Eli vahva johtaja haluaa niin kuin laittaa maailman oman niin kuin oppinsa mukaiseksi, eikä niinkään katsoa, että miten oppi vastaa todellisuutta.
Mutta te puhutte koko ajan kuin Donald Trump, jos hänet valitaan presidentiksi, todella toteuttaisi vaalipuheita.
No kuitenkin hänen toimintavapautensa on rajallinen, niin kuin todettiin, se on selvä. Mutta niissä rajoissa, mitkä hänellä on, niin hän pystyy kyllä tekemään yhtä ja toista ja myös pahimmassa tapauksessa panemaan maailman sekaisin.
Kyllä tietysti voidaan ajatella, niin kuin juontaja tässä tuo esiin, niin että hän on tämmöinen makkiavellimäinen kettu, joka siis käyttää tätä taktiikkaa tullakseen valituksi ehdokkaaksi, mutta siellä taustalla onkin sitten tämmöinen hyvin rationaalinen taho. En usko tähän, että se ihan näin menee.
Onko Trump Machiavellin nimen?
No nyt tämä Trumpin väittely saa tällä erää riittää. Kiitos Raimo Väyrynen, kiitos Mika Aaltonen.
Kiitos.